Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, mă bucur să ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și ne încercăm, de fapt, să dezlușim ce se întâmplă pe scena politică din România. Vă era să spun că ne uităm la un film, că pare film ce se întâmplă cel puțin la nivel de primăria capitalei. Iese Cârstoiu, intră Firea și Burduja, mișcări spectaculoase, putem spune, în jocul pentru București. Dansul în doi s-a terminat, spune și președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, după ce la capitală PNL și PSD, așa cum ați aflat probabil, au hotărât să-și separe drumurile, având candidat dați proprii. Cine are cele mai mari șanse să câștige totuși acest fotoliu de primar al capitalei și cum influențează această ruptură de la București soarta întregii coaliții PSD-PNL? Invitatul meu în Piața Victoriei este consultantul politic Valeriu Turcan. Mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Mulțumesc pentru invitație.
Așadar, ce film urmărim? E un film de groază, e thriller. Pentru ce să ne luăm popcornul? Că n-am înțeles mișcările astea pe ultima 100 de metri. Cred că domnul Cristoiu avea și afișe electorale, dacă nu mă înșel.
De tragicomedie. Vor mai fi episoade proaste. Până la final sperăm că lucrurile vor intra pe un parcurs predictibil pentru bucureștenii chemați să voteze. A fost foarte mult haos și nu te fi așteptat să existe un asemenea haos de la o alianță care are circa 70% în Parlament. O alianță care a fost formată în virtutea unor comandamente naționale. Pentru stabilitate, pentru reforme, pentru predictibilitate, numai predictibilă n-ar putea să numească ultima perioadă.
Da, nu cred că predictibilitatea este cuvântul care ar putea să descrie ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, retragerea doctorului Cârstoiu din cursa pentru primăria capitalei și văd tot felul de reacții și propun să analizăm puțin. Premierul Marcel Ciolacu spune așa: în politică nu lucrezi cu adevăruri, ci cu percepții. După două săptămâni de discuții despre cine a fost, ce a făcut doctorul Cârstoiu, a devenit un fel de Bin Laden, că n-a omorât pe nimeni. E citat aproximativ din ce spune Marcel Ciolacu, cel care astăzi îl roagă pe prietenul Piedone să se retragă. Cum a venit această poziționare a președintelui PSD Marcel Ciolacu?
El trebuie să aibă o explicație pentru consum public, trebuie să liniștească partidul, trebuie să mobilizeze structurile, trebuie să le arate oamenilor care se uită către el că există un plan. Le-a spus că a fost un plan inițial, între timp a fost abandonat, este un nou plan. De această dată speră domnul Ciolacu cu un parcurs clar, predictibil, cum discutam mai devreme. Cert este că acea campanie pentru domnul doctor Cârstoiu nu a funcționat.
Din ce cauză? Cine-i de vină? Consultanți, partide, însuși candidatul?
Eu cred că au fost o serie de erori. Și prima eroare a fost aceea să-ți imaginezi în minte că ai o strategie de geniu conform căreia nu trebuie să spui bucureștinilor prea devreme, ci mai degrabă în a doua parte a campaniei ce vrei să faci pentru ei. A existat o conferință de presă, dacă ne aducem bine aminte, acum circa 4 săptămâni, care s-a bucurat de o maximă vizibilitate. Ei bine, din acea conferință de presă noi l-am cunoscut pe domnul doctor Cârstoiu, un reputat medic, un bun manager, dar n-am aflat absolut nimic despre planurile candidatului Cârstoiu pentru București. Dacă domnul doctor Cârstoiu este la început de drum în politică, celelalte persoane care au participat la conferința de presă, domnul Ciolacu, domnul Ciucă, doamna Firea, domnul Burduja, ei știau că trebuie să dea o perspectivă Bucureștiului. Oamenilor care se uitau cu maximă atenție să-l cunoască pe candidatul Cârstoiu. Nici astăzi, la 4 săptămâni, noi nu știm nici măcar o propunere principală a candidatului Cârstoiu. De aceea spun că probabil campania a funcționat cu frâna de mână trasă. Cei mai experimentați l-au încurajat. Da, domnul doctor, duceți-vă, faceți fotografii în metrou, nicio problemă. Abia așteptăm să le vedem. L-au împins, dar nu în zone importante.
Spre un zid. pentru că multe dintre aparițiile acestea gândite ca fiind spectaculoase din punctul de vedere al comunicării au fost exact inversul a ceea ce părea că ar fi trebuit să fie.
L-au împins către o zonă care nu era cea mai importantă pentru acest început de campanie. Duceți-vă, domnule doctor, pe teren, întâlniți-vă cu oameni din sectoare. Cred că mai puțin a fost încurajat să vadă, să vină în fața camerelor de luat vederi, să vorbească cu bucureștenii, să se adreseze unor cifre mari. Bucureștiul este totuși un oraș de peste 2 milioane de locuitori. L-au trimis în acțiuni de campanie pe teren să se facă că interacționează cu bucureștenii, dar nu cu sutele de mii de bucureșteni sau cu milioanele de bucureșteni care și-ar fi dorit să vadă un început de dezbatere electorală în acest oraș. Și desigur că au mai fost anumite poziționări publice legate de anumite investigații de presă, poziționări care au venit tardiv. Au fost situații în care domnul doctor Cârstoiu a apărut singur și evident că cei mai experimentați
și-au frecat mâinile în așteptarea schimbării candidatului, nu?
Priveau acest spectacol așteptând să se erodeze, așteptând să se creeze o masă critică de presiune publică și politică în interiorul partidelor, astfel încât să nu aibă cum să evite o așa numită concluzie evidentă. Cum depășim acest impas? Este nevoie de un alt candidat. Cine să fie? Gabriela Firea să fie.
Succes Gabi este mesajul lui Marcel Ciolacu. Eu nu știu dacă ceva mai poate să mai apare ceva mai surprinzător în politică, pentru că mi-amintesc ce conflict a fost la momentul în care se punea problema că ar putea fi Gabriela Firea candidatul PSD. Acum este bun acest candidat PSD, nu?
De aceea spuneam, e un soi de tragicomedie.
Reconfigurarea traseului.
Cu mai multe episoade. Ar putea să fie și un soi de telenovelă latinoamericană. Cu foarte multe zâmbete false, cu foarte multe îmbrățișeri cu mâna pe cuțit și așa mai departe. Dar nu doar în România sunt lucrurile ciudate sau amuzante. Putem să ne uităm și la America, putem să ne uităm și spre alte zone. E o tendință internațională. Trebuie să ai stomac pentru politică, de aceea nu-i vedem la vârful politicii în Franța pe academicienii francezi, nu-i vedem nici în America, nici în Marea Britanie. Politica este un joc periculos, cu foarte multă expunere, de aceea realmente ai nevoie de un stomac excepțional. Și să ne aducem aminte de Gabriela Firea. Nu-i puțin lucru să înduri atâtea umilințe publice și
candidatul la candidatură, dacă îți amintești, Valerii Turcan.
Așa este. Și a avut o țară întreagă că, de fapt, colegii domniei sale din PSD nu o doreau. Și cred că și Gabriela Firea știe astăzi foarte exact, la milimetru, care sunt oamenii pe care se poate baza. I-a văzut și în scandalul azilelor de anul trecut, i-a văzut și în ultimele câteva luni. Va fi ceva foarte interesant.
Și acum să poziționăm candidații pe tabla de șah, dacă putem spune așa, și să facem o mică analiză, să vedem că în această competiție ciudată cineva tot trebuie să câștige. Avem candidatul Piedone, cel care și-a înscris deja candidatura și care, deși a fost rugat prietenește să-și o retragă, înțeleg că nu face lucrul acesta și spune că este un blat politic prin care PSD și PNL îl susțin pe Nicușor Dan, faptul că a fost retras medicul Cârstoiu. Ce șanse are Piedone să câștige primăria capitalei?
Are o șansă, dar desigur, domnul Cristian Popescu și-a adăugat numele Piedone. Și pentru aceia care sunt mai tineri, de exemplu foarte mulți studenți nu știu astăzi de unde vine numele Piedone. Cristian Popescu Piedone este un construct mediatic. El a împrumutat un nume dintr-un film celebru, tot un soi de comedie din anii 70, un film foarte popular în România. și și-a construit un profil public în anii 90-2000, când încerca să facă razii în piețele bucureștenilor, Bucureștiului, unde bucureștenii vedeau în sfârșit că cineva vine în apărarea drepturilor lor.
Și face ordine.
Și face ordine. A ajuns primar la sectorul 4, știm ce s-a întâmplat acolo, a trecut prin închisoare. Ne putem întreba, cum e posibil să fii și condamnat și absolvit? E o problemă cu justiția din România? El a fost un foarte bun, să-i spunem, politician din perspectiva exploatării oportunităților cu care s-a întâlnit. S-a victimizat. Foarte mulți oameni din București, din afara Bucureștiului, s-au uitat la acele clipuri în care pare că și-a făcut o cauză din apărarea bătrânelor care vând usturoi la colțul străzii. Ne-am putea întreba, chiar azi cineva sugera, de ce presa nu încearcă să afle dacă nu-i cumva aceeași bătrânică de fiecare dată?
Dacă tot vorbim despre personaje și am început discuția ce film urmărim, să vedem cine e distribuit în fiecare rol, inclusiv bătrânica cu pătrunjel.
Este un om foarte ambițios, meticulos, nu trebuie subestimat, dar rămâne în esență un construct mediatic. Mai sunt lucruri din profilul domniei sale care ar putea să genereze semne de întrebare. Bun, sunt foarte mulți oameni care vin alături de tine într-o campanie, dar presa a relatat că unii dintre ei sunt notorii pentru legăturile cu anumite grupări, clanuri din București. Ceva l-a împins să-și construiască acel slogan, și eu sunt interlop. Probabil că a văzut că sunt foarte mulți oameni îngrijorați și probabil că a încercat să contracareze,
să minimizeze, da,
o linie de atac împotriva domniei sale. Dar n-am văzut la domnul Cristian Popescu Piedone niciun plan coerent pentru București. Este totuși capitala României și pentru București ai nevoie de un plan care se refere la transport public, trafic, infrastructură școlară, spitale, locuri de muncă. De ce nu? Pentru că Bucureștiul reprezintă un motor economic foarte important pentru România.
Și lista e foarte lungă. Vorbim despre poluare, vorbim despre clădiri cu risc seismic și vorbim despre încălzire, despre faptul că bucureștenii, mulți dintre ei, nu au încălzire pe parcursul iernii.
Sunt enorm de multe probleme care încă nu și-au găsit un răspuns și care n-ar trebui să mai existe într-o capitală, într-un stat membru al Uniunii Europene.
Trecând la ceilalți doi candidați nou apăruți în joc, aș începe cu Gabriela Firea. A intrat din nou în ring, de data aceasta cu ce șanse?
Are șanse importante, pentru că are experiență politică, ne-a dovedit în ultima perioadă că poate să digere pietre, are un stomac foarte tare, are multiple resurse mediatice, vine dintr-un trus de presă, cunoaște generații întregi de jurnaliști, dar și financiare. Și să ne aducem aminte, Gabriela Firea a înființat foarte multe companii ale primăriei capitalei pentru a recompensa oameni care au sprijinit-o politic. Companiile au fost ineficiente, de-a dreptul, și au fost o cauză importantă pentru care primăria capitalei a ajuns să aibă probleme grave cu banii. Dar a știut să întrețină o anumită clientelă pe care astăzi cred că o va pune la muncă. De aceea trebuie să ne mai uităm și la legăturile ei politice, nu doar în PSD. Se cunoaște foarte bine cu Dan Voiculescu. E un lucru de notorietate. Și acum vă întreb, între Gabriela Firea și Cristian Popescu Piedone, dacă ar fi să încercăm o analiză, cine vi se pare mai înzestrat cu resurse politice, financiare, economice și de experiență, până la urmă, pentru a rezista în această competiție? Eu aș paria pe Gabriela Firea.
Dar așteptarea e că nu vor rezista toți candidații până la final, până la momentul votului, adică să ne așteptăm și la alte retrageri, sau pur și simplu vorbim despre șanse de câștig, toți cei care au intrat acum vor fi și pe buletinul de vot?
în actuala configurație pe care o vedem, Nicușor Dan, Gabriela Firea, Cristian Popescu, Piedone, Borduja, dacă toți acești candidați vor rămâne în cursă până la final, Nicușor Dan are prima șansă. Merită să vorbim și despre Nicușor Dan, dar ca să nu epuizăm, să nu expediem acest subiect al Gabrielei Firea, eu cred că mai degrabă s-ar retrage Cristian Popescu, Piedone, decât Gabriela Firea.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu este consultantul politic Valeriu Turcan. Vorbim despre poza de moment, alegerile locale în prim plan, subiectul pe care îl dezbatem acum, alegerile locale în primul rând de la nivelul primăriei generale, da? Pentru că aici sunt cele mai spectaculoase transformări pe ultima sută de metri. Îi analizăm pe candidații care sunt în acest moment pe tabla de șah și propun de la Gabriela Firea să merge spre Sebastian Burduja, care a fost la un moment dat vehiculat ca fiind candidat datul PNL, înainte de apariția ideii unui candidat comun PNL-PSD. Sebastian Burduja este ministrul energiei în acest moment și spune că intră în această competiție pentru că bucureștenii au nevoie de o soluție de administrație liberală. Câte șanse are Sebastian Burduja?
Dacă ar fi să ne uităm la un singur lucru și cel mai important, care este bazinul de la care pornește fiecare în strategie electorală, astăzi Partidul Național Liberal nu se află nici pe prima poziție, nici pe a doua în București. Dar asta nu înseamnă că Sebastian Burduja nu are șansa lui. În primul rând, are autoritate, este șef la PNL București. N-ar putea să spună că îi lipsește ceva ca să nu-și mobilizeze activul de partid. Nu? Fiind șef, îi poate organiza pe toți să tragă pentru campanie. Este tânăr, ceea ce înseamnă o anumită energie. Mai ales că în București sunt foarte mulți tineri, mulți dintre ei, sute de mii, cred, votând pentru prima dată în iunie. Este educat în străinătate. Este capabil să articuleze destul de coerent un discurs pe teme de actualitate. De aceea, spuneam, are șansa lui, dar ca orice om care vine dintr-o zonă rarifiată, înaltă, educată în străinătate, când într-un avion, când în altul, mergând spre diferite conferințe internaționale, există riscul și pentru domnia sa să nu pară adecvat pentru bătălia legată de București, care este în primul și în primul rând despre o bună administrare a orașului. Și oamenii se vor raporta la acel candidat pe care îl vor vedea foarte implicat, prezent la firul ierbii, cu soluții la problemele cu care ei se confruntă. Trafic, locuri în grădinițe care sunt insuficiente, o anumită calitate a serviciilor medicale și multe alte probleme. Dar în primul și în primul rând se vor gândi, este acest om capabil să-mi asigure la mine în cartier străzile, fără câini vagabonzi, curate, apa caldă să nu stau să o aștept cu lunile și așa mai departe? Cumva lucruri mult mai specifice, la acestea se gândesc oamenii când își votează primarul.
Nu la un diplomat neapărat sau la profilul acesta. Dar
a fost o capcană pentru diplomații care au candidat la București.
Mă gândeam la Mircea Joană când
evident,
am spus
evident
despre diplomat. Îmi amintesc și afișele pe care le aveam perioada aceea. Nu știu câți dintre bucureșteni își mai amintesc aspectul acesta, că era tocmai trecerea din zona de diplomație spre zona de administrație și nu a funcționat atunci. Cum e povestea cu Nicușor Dan, primarul în funcție, clasat în contextul acesta cel mai bine, atâta timp cât sunt atât de mulți candidați? Și se va dizolva cumva unitatea aceea pe care tot o visau cei de la PNL și PSD?
Nicușor Dan este în primul rând beneficiarul unui context electoral cu mulți candidați. Dacă ar fi fost doar doi candidați, ar fi avut o viață grea. Pe de altă parte, el nu a avut în niciun caz un mandat extraordinar la primăria capitalei. N-a fost un mandat dezastros, a fost un mandat decent. Nu a înrăutățit lucrurile și a încercat să aibă un comportament coerent, predictibil, fără prea multă agitație și fără prea multă propagandă, ajungând până acolo încât cred că și din propriul electorat mulți au reproșat că nu comunică așa cum trebuie.
Nu s-a fost dus... o perioadă foarte lungă, Valeriu Turcan, în care nu a apărut deloc.
Așa este.
L-am avut și aici în studio și spuneam despre lucrul acesta, l-am avut invitat.
Nu s-a dus pe arena națională să-i dea un buchet de flori Simonei Halep. Nu s-a expus inutil. În condițiile haosului, cu uite, candidatul nu este candidatul, pare un om foarte serios, dar nu a avut în niciun caz un mandat extraordinar. Și cum poți judeca un primar la final de mandat? La 50% intenție de vot a avut un mandat bun, deși nu are nevoie de 50% plus 1. La 60% ai un mandat foarte bun. La peste 65%, în mod cert, ai avut un mandat excepțional. Sunt primari, au fost primari. De exemplu, domnul Bolojan la Oradea, Emil Boc la Cluj, Ionuț Puchianu la Galați și în multe alte zone și de, din toate partidele. Au fost, sunt oameni care, în sondajele de opinie, înainte alegerilor, sunt la cote mult mai mari decât Nicușor Dan. E drept, Bucureștiul nu este niciun caz ușor de administrat. Am personal foarte multe lucruri să-i reproșez lui Nicușor Dan, dar ele nu sunt relevante pentru discuția noastră, sunt relevante cele mari, cele importante. În esență, beneficiază de pe urma, sau pare avantajat de un context electoral cu aglomerație de candidați.
Dar ce s-a întâmplat între PNL și PSD de au ajuns la varianta candidaturilor separate după ce se construise întreaga poveste electorală pe ideea unui candidat comun? Dacă nu a fost să fie doctorul Cârstoiu, de ce nu s-a găsit altă variantă?
Eu nu cred că aceste variante pot să fie scoase din joben în 2-3 ore de discuții încinse.
Au
nu
fost
cred.
14 ore.
Au fost 14 ore, într-adevăr. Dar cred că cei de la PNL au încercat să evite o nouă capcană. Și au dat seama că au o problemă, au avut o problemă, încă de la formarea acestei coaliții. E foarte complicat, mai ales în cel mai informat oraș din România, unde ai un public foarte educat, să spui că există o dragoste și o aliniere politică sau o compatibilitate perfectă între un partid de dreapta și un partid de stânga. Mai ales că electoratul liberal din București știe exact care au fost punctele nevralgice ale mandatului doamnei Firea la primăria capitalei. Au fost foarte multe probleme și electoratul PNL de-abia a înghițit varianta unui candidat comun care nu era membru al vreunuia dintre cele două partide, dar minte să își mai placeze investiția simbolică și în doamna Firea. Ar fi fost o iluzie. Și atunci cred că au ales o variantă corectă care le va permite candidaților să se diferențieze și care, din punctul meu de vedere, creează premisele unei dezbateri reale legate de prioritățile capitalei României. Nu cred în varianta în care Gabriela Firea și domnul Burduja ar trebui să-și facă semne de la distanță. Nu. Eu cred că ar fi o uriașă eroare ca domnul Burduja să nu-i adreseze niște întrebări pertinente Gabrielei Firea și viceversa.
Bun, dar trebuie să ne uităm la această ruptură și din perspectiva mai amplă a relației PNL-PSD, pentru că până la urmă nu mai au candidat comun la primăria capitalei, dar au candidați comuni la sectoare, au candidați comuni în alte localități din țară și au listă comună la europarlamentare și atunci pentru un cetățean cu ștampila în mână e destul de ciudat să-și dea seama care este punctul în care cele două partide sunt în competiție și punctul în care ele colaborează pentru interesul comun și stabilitate.
Eu cred că nu doar cetățenilor le va fi complicat. Va fi dificil și pentru liderii politici. În plină campanie să dea mesajele adecvate pentru propriul electorat. Dar cred că într-o ierarhie a priorităților, cei mai importanți sunt primarii de sectoare și cred că va fi un soi de victorie dacă alianța, această coaliție își va pune primarii în toate sectoarele Bucureștiului, exact în conformitate cu planul. Și desigur că la primăria capitalei este o luptă de dat. Eu cred că din perspectiva campaniilor electorale, și am mai spus acest lucru, nu aduce anul, ci aduce ceasul. Cu alte cuvinte, presa, cetățenii, stafful de campanie vor încerca să vadă vulnerabilitățile fiecărui candidat. Și sunt o grămadă. Chiar zile trecute îl vedeam pe domnul Cristian Popescu, Piedone, tatăl și mama răniților în București, cu pantofi sport Prada de 900 de euro.
Da,
sunt atâtea erori de campanie.
E
deja
surprinzător că nu se adresează întrebările potrivite și egale atunci când îi vezi pe toți candidații. Unul este suspect, celălalt este lăsat să poarte orice, fără semne de întrebare, cât costă fiecare obiect și dacă poate fi justificat de la nivelul acela de costuri, care sunt uriașe, nu? Cine își permite astfel de pantofi? Și după aceea este exact cum ai spus, tatăl săracilor, prietenul tuturor, omul simplu din popor, care se îmbracă de la Prada.
Omul simplu din popor, dar beneficiază de spații mediatice generoase, de milioane de dolari, dacă ar fi să plătească pentru ele în America, de exemplu. Și nimeni nu-l întreabă
de unde?
De unde și cu ce costuri. Pentru că atunci când ceri cuiva să fii prezent non-stop la televizor, trebuie să oferi ceva la schimb.
Așa ar trebui să fie transparență, să înțelegem cine și cum folosește aceste fonduri, pentru că sunt până la urmă candidați pentru funcții publice. Aș merge și spre zona de sondaje, pentru că am văzut cel mai recent sondaj InScope Research cu un PSD la 28,4%, PNL 26,7%, AUR 14,4% și Alianța Dreapta Unită 10,8%. Vorbim despre intenții de vot pentru alegerile locale.
Pentru consiliile locale, atenție.
Da, și avem și câteva cifre pentru ceea ce se întâmplă la europarlamentare, unde vorbim despre alianța PSD-PNL cu 46,6. Încercăm să vedem așa matematic ce înseamnă cele două partide adunat și ce înseamnă participare separată, dacă funcționează calculul acesta. AUR 16,7% și Alianța Dreapta Unită 13,8%. Cum pare poza de moment?
Eu cred că este o ierarhie credibilă din mai multe motive. În primul rând, Partidul Național Liberal poate să fie pe a doua poziție, pentru care în jur de 1000 de primari la nivel național. Desigur, au mai fost transferuri.
Racolările în sânul alianței, da?
Așa este. Traseismul e o boală grea în România. Dar pentru că au această distribuție în teritoriu, este rezonabil să așteptăm ca PNL-ul să fie pe cea de-a doua poziție. Nu mi este clar în acest moment dacă AUR într-adevăr s-a stabilizat sau începe să scadă. Lipsa de soluții, probabil, dincolo de agitația pe care o stăpânesc foarte bine în mediul online, cred că își va spune cuvântul. Încă aș fi prudent cu sondajele de opinie. Pentru că la acest moment, și să le aducem aminte, cred că n-am văzut în ultimii 4-5 ani de zile atâtea sondaje câte au fost în ultimele două săptămâni.
Da, fiecare candidat apare cu sondaje.
Și în mod evident, ele au fost aruncate pe piață pentru a seta anumite percepții, nu doar legate de ierarhii politice, ci și pentru a scoate un candidat din joc. Pentru a arăta că domnul doctor Cârstoiu, sprijinit cu generozitate de la bun început, nu reușește să capteze atenția bucureștenilor. Percepția mea este că nu a fost deloc ajutat să depășească startul care a fost cel pe care l-am amintit mai devreme.
Dar tot în acest sondaj, mi se pare foarte interesant ceea ce se poate proiecta la nivel de prezență de vot. Aproape 60% dintre români declară că se vor prezenta la alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Mi se pare o veste foarte bună, pentru că unul dintre pericole ar fi absenteismul, dar tinerii par în continuare cea mai puțin mobilizată categorie pentru a participa la exercițiul acesta civic al votului. Cum se poate ajunge la electoratul tânăr? Pentru că am văzut candidați precum Piedone, Cristian Popescu Piedone, pe care tot l-am amintit în discuție, atacând zona aceasta, TikTok, spectaculosul, campania prin filmulețe scurte în care nu povestești despre proiecte, ci e un spectacol acolo, din nou, un show.
60% rată de participare ar fi o rată excepțională. Și putem să ne gândim, suntem îndreptățiți să tragem concluzia că alegerile locale vor duce electorat și spre europarlamentare.
Exact, aici e câștigul, de fapt.
Așa este. Pe de altă parte, nimeni nu are interesul să scoată electoratul altor partide la vot și nici măcar nehotărâți. Și am să explic de ce. Atunci când, în primul rând, îți mobilizezi propriul electorat, ai șansa să obții un procent mai bun. De aceea, de exemplu, chiar în condițiile în care peste 1 milion de tineri vor vota pe 9 iunie pentru prima dată, nu vedem pe nicăieri vreo mare campanie de informare pentru a crește participarea la scrutinul din 9 iunie. Acesta este motivul. Partidele sunt în primul rând preocupate să-și mobilizeze propriul electorat, mai ales partidele din coaliție. Nehotărâții sunt targetați cu prioritate de AUR, de cei de la USR și așa mai departe. Partidele din coaliție, în primul rând, pentru că au această forță în teritoriu, care este reală, în primul rând sunt preocupate să-și mobilizeze primarii, aleșii locali și electoratul din respectivele unități teritoriale să se prezinte la vot.
Da, de unde dezinteresul acesta foarte, foarte vizibil și măsurabil? Pentru că și la alegerile din anii trecuți a fost la fel. Tinerii au participat în număr foarte mic la procesul electoral. Și pentru că e și cadru universitar, e o întrebare pe care ar trebui să o dezlușim, să-i găsim un răspuns, pentru că e un dezechilibru în societate dacă tinerii nu participă și nu își spun punctul de vedere.
Nu mai comunică nimeni cu tinerii într-un mod organizat, niciunul dintre actorii tradiționali. Comunicarea cu tinerii sau comunicarea pe teme europene pare să fi fost abandonată. Și atunci întreb, de ce ne mai mirăm că unele partide populiste cu propuneri exagerate devin din ce în ce mai populare în mediul online, în principal? Tocmai pentru că tinerii cad pradă singurilor care mai vorbesc cu ei. Haideți să ne gândim puțin. Am văzut cum se trăia în comunism, am prins revoluția, tranziția gri din România și am văzut ce șansă extraordinară a însemnat Uniunea Europeană pentru noi. Dacă le-am explicat tinerilor că atunci când sunt nemulțumiți de locul de muncă sau de ceva din această țară, au totuși la îndemână varianta de a merge la aeroport, de a lua un zbor low cost către Spania, Italia, Germania și Franța, să-și schimbe radical viața, poate că s-ar îndrepta spre o concluzie rezonabilă. Dar nimeni nu le mai explică șansa extraordinară de care ei astăzi beneficiază grație apartenenței la Uniunea Europeană. Și exemplele pot continua. De exemplu, o decizie politică a Parlamentului European să plătești atunci când pleci în străinătate în conformitate cu abonamentul la telefonia mobilă pe care l-ai în țara de origine. Este un lucru extraordinar. Sunt atâtea și atâtea beneficii. Dar mai vedeți pe cineva să încerce o argumentație pe aceste teme?
Da, e într-adevăr o întrebare. Sper să vedem și sper ca partidele să încerce să câștige, să recâștige publicul acesta tânăr și să existe o participare civică a tinerilor generații, pentru că asta înseamnă democrația până la urmă. Nu mai avem timp, din păcate, Valeriu Turcan. Mulțumesc foarte mult pentru analiză. Le mulțumesc și ascultătorilor. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.